Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 18-noyabr chorshanba dasturi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Parij atrofida terrorchilikda gumon qilingan shaxslar qidirilmoqda. Reydlarda 2 kishi o'lgan. BMT bosh kotibi Shimoliy Koreyaga bormaydi.
We also have to remember that many of these refugees are the victims of terrorism themselves. That's what they're fleeing. Slamming the door.
AQShning 30 shtati Suriyalik qochqinlarni qabul qilishga qarshi.
Ba'zilar, ayniqsa rus tahlilchilari AQSh Markaziy Osiyoda Rossiya ta'sirini kamaytirish harakatida deb fikrlashadi.
Tojikistonda o'qimishli va zukko yoshlar Amerika va Yevropa bilan hamkorlik tarafdori. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Fransiya xavfsizlik kuchlari poytaxt Parij atrofidagi mahallalarda terrorda gumon qilingan 2 shaxsni qidirishda davom etmoqda. Saloh Abdislom hujumchilardan 8-inchisi, Abdulhamid Abaud esa 13-noyabrdagi hujumlarni rejalagan shaxs sifatida tilga olinyapti. Har ikkisi Belgiya fuqarosi. Sen-Denis shaharchasida 7 soat davom etgan reyd 2 kishining o'limi bilan yakunlandi. Abaudning qarindoshi ekani aytilayotgan bir ayol qurshov paytida o'zini portlatgan. 7 kishi hibsda. Parijdan 10 kilometr narida joylashgan bu shaharchada asosan immigrantlar, turli irq va din vakillari yashaydi. Ular qonuniy maqomga ega bo'lsa-da, ko'pchilikning ish topish uchun hujjati yo'q. Parij prokuraturasiga ko'ra, ayni paytda ushlanganlar so'roq qilinyapti. Reydda 3 politsiyachi jarohat olgan. Eslatib o'tamiz, 13-noyabr kuni kechqurun Parijdagi restoranlar, konsert zali va futbol o'yini ketayotgan stadion yonida yuz bergan otishma va portlashlarda 129 kishi halok bo'lgan edi. Tergovchilar xulosasiga ko'ra, hujumlarni rejalash va amalga oshirishda taxminan 20 kishi qatnashgan. Islomiy davlat jangari guruhi qatliomni uyushtirganini tan oldi. Guruhga qarshi havo hujumlarini kuchaytirgan Fransiya O'rta dengizga samolyot tashuvchi kemasini yuborgan. Rasmiylarning aytishicha, bu Iroq va Suriyada operatsiyani kengaytirish imkonini beradi.
J'ai également convoqué le Conseil des ministres. Il va se tenir dans quelques minutes. Deux décisions seront prises. L'état d'urgence
Fransiya rahbari Fransua Olland AQSh va Rossiya bilan yaxlit koalitsiyaga birlashib, islomiy davlatni yakson qilishimiz darkor deydi. U kelasi hafta Vashington va Moskvaga safar qiladi. Bu orada AQShdan Fransiyaga uchayotgan 2 samolyot, ular bortida bomba bo'lishi mumkinligi haqida ma'lumot olingach, orqaga qaytgan va tekshirilgan. Ularda hech narsa topilmagan. Kecha shuningdek Germaniyadagi Ganover stadionida futbol matchi bekor qilindi. O'yin boshlanishiga 2 soat qolganida birov stadionga bomba olib kirmoqchi ekani haqida ma'lumot olindi, deydi politsiya. Germaniya Niderlandiya komandalari o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuviga Germaniya kansleri Angela Merkel hamda qo'shni davlatlar vazirlari kelishi kutilgan edi. Prezident Barak Obama fikricha, Janubiy Xitoy dengizida 6 davlat o'rtasidagi hududiy tortishuvlarni hal qilish uchun konkret qadamlar tashlanishi lozim. Filippin prezidenti Benigno Aquino bilan muloqot ketidan so'zlagan Obama Xitoyning dengizdagi xatti-harakatlariga e'tiborni qaratdi.
In the South China Sea, it's, I think, very important for us simply to uphold the basic principle that these issues should be resolved by...
Xitoy orollarini o'zlashtirayotgani region barqarorligiga qanchalik ta'sir etayotgani haqida gaplashdik. Keskinlikni kamaytirishga qaratilgan choralar zarur. Bir necha davlat da'vo qilayotgan hududlarda harbiy inshootlar qurilmasligi kerak, deydi AQSh rahbari. Xitoy dengizini butunligicha o'zining suveren hududi deb biladi va bu boradagi tortishuvlarga chet davlatlar aralashmasin, deydi. Filippin Xitoyni sudga bergan. Bruney, Malayziya, Tayvan va Vietnamning ham Pekinga nisbatan kuchli e'tirozlari bor. Obamaning aytishicha, Qo'shma Shtatlar bu masalalarda betaraf, lekin ittifoqchilarni o'z holiga tashlab qo'ymaydi. Xususan, Filippin bilan harbiy sohada hamkorlikni oshirib, qo'shma trening va mashqlarni ko'paytirmoqda. Osiyo Tinch okeani iqtisodiy forumida prezident Obama iqlim o'zgarishi masalasiga alohida to'xtaldi. Toza energiya texnologiyalari iqtisodiy o'sishga turtki beradi, deydi u. Kelasi oy Fransiyada BMTning iqlim o'zgarishi muammolariga bag'ishlangan yirik anjumani bo'lib o'tadi. Global kelishuvga erishiladi degan umiddaman, deydi AQSh rahbari.
It's not a contradiction between growth, development and being good stewards of the planet, they are complementary.
Iqtisodiy o'sish, taraqqiyot va atrof muhit muhofazasi bir-biriga zid emas, aksincha bir-birini to'ldiradigan tushunchalar. Atmosfera tozaligini ta'minlash uchun choralar ko'rsak, iqtisodga ziyon bo'ladi degan qarashlardan qutulishimiz kerak, dedi Obama Filippinda o'tayotgan APEC sammitida. Global savdo hajmining deyarli yarmi APEC uyushmasiga a'zo 21 mamlakat hissasiga to'g'ri keladi. Rossiya regiondan o'zining neft va gaz mahsulotlariga xaridor qidirmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari bilan tanishayapsiz. Isroil hukumati Sharqiy Quddusda yana uylar qurishni boshlayapti. Bosh vazir Benyamin Netanyahu 454 ta imorat barpo etish uchun yer ajratilishiga ruxsat bergan. G'arb davlatlarining asosan AQShning e'tiroziga sabab bo'lib kelayotgan bu loyiha anchadan beri muzlatilgan edi. Qurilish rejalanayotgan Ramat Shlomo mahallasi Falastin o'z davlati uchun mo'ljallab qo'ygan yerda joylashgan. 2010-yilda ilk bor bu loyiha haqida e'lon qilinganida AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Isroil qarorini tanqid qilgan edi. Bu kabi qurilishlar noqonuniy va tinchlik yo'liga g'ov. Bir tomonlama qarorlarga qarshimiz, deydi AQSh davlat departamenti so'zlovchisi Mark Toner. Yaqinda qonli namoyishlar va Isroil fuqarolariga qarshi hujumlarga turtki bergan masala ham shu – qurilish. Ammo Yahudi davlati bu loyihalar o'z xavfsizligini ta'minlash uchun g'oyat muhim deya da'vo qiladi. AQSh prezidentligi uchun poygada qatnashayotgan nomzodlar bittaga kamaydi. Luiziana shtati gubernatori, respublikachi Bobbi Jindal kampaniyani tark etmoqda. Ommaviy so'rovlar natijasiga qaraganda Jindalning saylovchilar orasidagi reytingi 2%dan ham past. Avvalroq yana ikki nomzod, Scott Walker va Rick Perry poygani tark etgan edi. Ayni paytda respublikachilar orasida milliarder tadbirkor Donald Trump va iste'fodagi jarroh Ben Carson oldinda ketyapti. Demokratlar orasida esa sobiq tashqi ishlar vaziri Hillary Clinton. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, bosh kotib Pan Gi Mun Shimoliy Koreyaga borish haqidagi xabarlar haqiqatdan yiroq. Pan Gi Mun kelasi hafta Maltada bo'ladi. Undan so'ng iqlim o'zgarishiga bag'ishlangan sammitda qatnashish uchun Parijga yo'l oladi, deya bildirmoqda xalqaro organ. Hafta boshida Xitoy va Janubiy Koreya matbuoti o'z manbalariga tayanib, Pan Gi Mun Pxenyanga borishi va Kim Chen Un bilan uchrashishi haqida xabar bergan edi. So'nggi bor BMT rahbari Shimoliy Koreyada 1993-yilda bo'lgan. Bangladesh Oliy sudi urush jinoyatlarida ayblanayotgan ikki muxolifat lideriga nisbatan o'lim jazosini o'z kuchida qoldirdi. Bangladesh Milliy partiyasi rahbari Salohiddin Qodir Chaudhry hamda Jamoatul Islomiy partiyasidan Ali Ehson Muhammad Mujohid kelasi hafta dorga osilishi mumkin. Har ikkisi 1971-yilda Pokistonga qarshi urush paytida jinsiy zo'ravonlik va genotsidda aybdor topilgan. Oliy sud 2013-yilda chiqarilgan bu hukmni o'zgartirmaslikka qaror qildi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
amerikaovozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Dasturimiz davomida AQShda qochqinlarni qabul qilish, qilmaslik katta bahslarga sabab bo'lmoqda. Markaziy Osiyo Rossiya va Xitoy soyasida, lekin yoshlar AQSh va Yevropa bilan yaqinroq hamkorlik istaydi. Amerika ta'lim tizimidagi muammolar. Maktablarda kim ko'proq oqsaydi? Shu to'lqinda qoling. noyabr kuni Parijda sodir etilgan terror xurujlarini ko'rib dahshatga tushgan siyosatchilar Amerikaga suriyalik biror qochqinni yaqinlashtirmaslik kerak deya bong urmoqda. 20 dan oshiq shtat gubernatorlari shunday qaror qabul qilgan. Prezident Barak Obama esa 10 ming suriyalik qabul qilinadi deya qayd etmoqda. Amerika eshiklari ular uchun ochiq. Lekin respublikachilar bunga qarshi. Tafsilotlar uchun hozir hamkasbim Navbahor Imamovaga murojaat qilsam.
Rahmat Shohruh. Qochqinlar orasida terrorchilar kirib kelgudek bo'lsa, Fransiyadagi singari qonli hujumlar Amerika sarhadida ham amalga oshiriladi dedi konservatorlar.
This country can see that kind of thing happening here.
Senator Sessions, Jeff Sessions gapirmoqda. Uning fikricha, Kongress masalani ovozga qo'ymaguncha biror qochqin qabul qilinmasligi kerak.
If you're not able to do a background check sufficiently, vet the applicants, you're not able to do that.
Qochqinman degan odamni obdon tekshirish kerak dedi senator. Tarixini bilmay qabul qilsak, ertaga yurtimizda joylashib olib bizga qarshi qurol ko'tarsa nima qilamiz? Terrorchi bo'lsa-chi? Dedi u. Demokratlarning esa buni eshitib ensasi qotmoqda. Qochqinlar shundoq ham ming chig'iriqdan o'tadi. Javobini oylab, yillab kutadi dedi ular.
The vetting process involves many agencies. It takes a long period of time and we are
Bu murakkab jarayon deya tushuntiradi demokrat senator Ben Cardin. Bir necha agentlik shug'ullanadi bu ish bilan. Qochqinlarning biror terror tashkilotiga xususan islomiy davlatga aloqasi yo'qligini o'rganib chiqib, keyin qaror qabul qilinadi deydi u. Respublikachilar nazarida esa bu tekshiruv jarayonida xato qilinishi tayin, bosqichma-bosqich elakdan o'tkazish kerak deydi ular.
When you have a country that there's no central database to pull from, how in fact do you know what the
Respublikachi senator Bob Corker qator savollarni o'rtaga tashlaydi. Xo'sh, Suriyadagi beqaror, vayrona bir davlatdan kelayotgan odamning tarixini qayerdan bilamiz? Nima markaziy axborot manbai bormi ular haqida deya so'raydi u. Demokratlar esa Amerika tizimiga ishoning deydi.
I don't want terrorists to come here masquerading as refugees and I think we have to be very 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 careful who
Terroristlar kirib kelishiga yo'l qo'yamizmi? Ularga tish tirnog'imiz bilan qarshimiz axir, dedi demokrat kongressman Elliot Engel. O'ta ehtiyotkorona qarorlar talab qiladi bu jarayon. Qochqinlarga imkon berish kerak. Ularga eshikni butkul yopib, mehrsizlik qilib tinch yashaymiz deb o'ylash xato, dedi u. Senator Cardin ham xuddi shunday dedi.
We're not going to let the terrorists win and change our way or the way that we operate our country.
Biz juda ochiq va bag'ri keng jamiyatmiz. Terroristlar bizni buza olmaydi. Ularni deb qadriyatlarimizga tupurmaymiz, dedi senator. Oq uy nazarida esa qochqinlarni diniga qarab ajratish yoki qayerdan kelayotganiga qarab kiritmaslik shohruh AQSh uchun sharmandalik bo'ladi, uyat.
Navbahor, o'nlab shtatlar bilamizki, qochqinlarga eshigini yopmoqda, ularni qabul qilmaymiz, shtatimizga qo'ymaymiz deya Oq uyni ogohlantirishyapti. Jumladan, Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Louisiana, Maine, Michigan, Mississippi, Nebraska, New Hampshire, Shimoliy Carolina, Ohio, Texas va ko'plab boshqa shtatlar.
Oxirgi hisob bo'yicha shohruh ularning soni 40 yetib qoldi. Muhojirman, boshpanasizman deb kirib keladiganlar orasida terroristlar bo'lishi muqarrar deb chiqayotgan gubernatorlar ko'payapti.
I am now requesting that the president and the federal government cease sending refugees.
Prezident va federal hukumatga iltimosimiz shuki, bizga Suriyadan qochqin yubormang. Shimoliy Karolina shtatida ularga joy yo'q, dedi gubernator Pat McCrory. Ularni sinchiklab tekshirib, xavfsizlik ko'rigidan o'tkazib, aybsiz ekaniga ishonchimiz komil bo'lmaguncha, hatto mamlakatga yaqinlashmasin, dedi McCrory. Prezidentlikka nomzodlar orasida ham shunday talabni olg'a surayotganlar bor. Gap Amerika xalqi tinchligi ustida ketayotgan ekan, keskin choralar ko'rish lozim, dedi respublikachi Ben Carson, prezident poygasida oldinda ketayotgan arbob.
I would certainly stop any further ingress. You know, Congress I think
hech kimni kiritmaslik kerak hozircha, deydi Carson. Bu jarayon butkul to'xtatilsin. Kongress qochqinlarga mablag' ajratmasin va bu boradagi faoliyatni to'xtataylik. Hoziroq shunday qiling, deya undamoqda u Kongress a'zolarini. Suriyada shu paytgacha yiliga 2000 qochqinni qabul qilayotgan hukumat kelasi yildan 10 mingga chiqaramiz, deya e'lon qilgan edi. Yevropa ittifoqi bilan qiyoslaganda bu juda oz. Kichik mamlakatlarda jami 160 ming qochqin joylashtirilishi kutilmoqda. Turkiya, Iordaniya va Livanda esa millionlab suriyaliklar yillardan beri lagerlarda yashaydi. Turkiyada katta 20lik sammitida so'zlar ekan, prezident Barak Obama Amerika suriyaliklarga eshigini aslo yopmaydi, deya va'da qildi.
We also have to remember that many of these refugees are the victims of terrorism themselves. That's what they're fleeing.
Bu insonlar axir terrorizmdan jabr ko'rib, boridan ayrilib, vatanidan bosh olib chiqqan. Ular xohlagani uchun emas, majbur bo'lgani uchun ketyapti. Ularni kiritmaslik Amerikaga xos ish emas, dedi prezident. Balki faqat nasroniylarni qabul qilarmiz degan taklifni ham oq qoralamoqda. Ichki xavfsizlik vazirligining bildirishicha, boshpana so'ragan qochqinni chig'iriqdan o'tkazish jarayoni shundoq ham ishchil. Madad so'rayotgan odamlar tegishli talablarga javob bersagina keladi, deydi rasmiylar.
Rahmat Navbahor, mavzu bilan muxlislarimiz saytimiz amerikaovozi.com va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tanishib borishlari mumkin.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 8708 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
AQSh davlat kotibi Jon Kerrining yaqinda Markaziy Osiyo, jumladan Tojikistonga tashrifidan so'ng mahalliy matbuot rasmiy uchrashuvlar natijasiga, amaliy ishlarga e'tiborni qaratmoqda. Bu Rossiyaning mintaqaga ta'sirini susaytirishga intilish edi, deydiganlar bor. O'zgarishlarni kutayotgan ziyolilar nazarida gap Rossiya va Xitoyning kuchli ta'sirida emas. Bilimli va zukko yoshlarning nigohi aynan g'arbga qaratilgan. Tojikistonda muxbirimiz Ravshan Shams hikoya qiladi.
Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Jon Kerrining Markaziy Osiyo davlatlariga safaridan so'ng fikr bildirayotgan tojikistonlik ayrim mahalliy tahlilchilar bu imkoniyatdan mamlakat rahbarlari to'la foydalana olishmadi. Oldinda biror bir o'zgarish bo'lishiga ishonish qiyin, deydi. Mahalliy siyosatshunos Feruz Atozoda esa Amerika Qo'shma Shtatlari va Tojikiston o'rtasidagi hamkorlik janob Jon Kerrining tashrifidan so'ng yangi pog'onaga ko'tarilishi shubhasiz, deydi. Uning fikricha, Afg'oniston bilan eng uzun chegaraga ega Tojikiston hamma vaqt AQSh diqqat markazida bo'lgan.
Geografik Tojikiston kibar mintaqa mavqei strategik turar. Amerika nez az zamin nigoh bo Tojikiston munosabatlari xeyli nazdik turar.
Mintaqada strategik mavqega ega Tojikistonning geografik joylashuvi sabab Amerika Tojikiston bilan juda yaqin munosabatlarga ega. Janob Kerrining Tojikistonga safari juda qisqa o'tgan bo'lsa-da, uning hosilini yaqin yillarda ko'ramiz. Shubha qilmaymanki, endi aloqalar yangi pog'onaga ko'tariladi, deydi Atozoda. Boshqa bir tojik olimi Mirkamol Xudoyorov, Tojikiston AQSh manfaatlari deb hech qachon Rossiya bilan aloqalarni uzmaydi. Juda ko'p narsalar Tojikistonda Rossiyasiz hal etilmaydi, deydi. Uning fikricha, Tojikistonning o'zida hozir AQShga qarshi kayfiyat kuchli. Qo'shni Afg'oniston, Yaqin Sharq va Liviyadagi urushdan so'ng Amerika mintaqada obro'sini yo'qotmoqda, deydi u. Tojikistondagi o'rta maxsus bilim yurti talabasi Kumushbibi Imomnazarova Amerika va Tojikiston aloqalari haqida so'z yuritar ekan shunday fikr yuritadi.
Ba'zilar, ayniqsa rus tahlilchilari AQSh Markaziy Osiyoda Rossiya ta'sirini kamaytirish harakatida deb fikrlashadi. Lekin AQSh davlat kotibi Markaziy Osiyoga kelganda bu fikrlarni rad etib, mintaqada iqtisodiy, siyosiy, madaniyat, ma'rif va xavfsizlik sohalari taraqqiyotiga yordamga tayyor ekanligini ta'kidlagan edi. Bu odam to'padan to'g'ri Amerika mintaqada Rossiya va Xitoy ta'siriga qarshi harakat qilmaydi. Maqsadlari hamkorlik ekanligini ta'kidlagan edi. To'g'ri, Tojikiston Rossiya va Xitoy bilan katta loyihalarni olib bormoqda. Mustaqil Tojikiston hali ham kommunikatsion qamalda ekanligi, energetik sohada o'qsayotganimiz hammaga ma'lum. AQSh davlat kotibining vatanimizni kommunikatsion qamalda chiqishga va energetika rivojlantirishga doir loyihalar borligi haqida gapi bizni quvontirdi. Uning bizga safari Rossiya va Xitoy bilan aloqalarimizga ta'sir qilmasligi kerak. Hozircha faqat ularning amaliy yordamini ko'rib turibmiz. AQSh hukumati Tojikistonga alohida e'tibor zarurligini tushunibgina qolmay, amaliy harakatlarga o'tishlari vaqti keldi,
deydi Kumushbibi Imomnazarova. Islom uyg'onish partiyasining sobiq a'zosi, hozirda savdogarchilik bilan shug'ullanayotgan Abduvalining aytishicha, partiya a'zolari AQSh siyosatchisining Dushanbega tashrifi chog'ida qamoqqa olingan liderlari qismati biroz yengillashtiriladi deb umid qilishgan. Ammo anglashimizcha, bu borada biror bir o'zgarishga umid yo'q. Ekstremizmga qarshi kurash bahonasida davlat hukumatni tanqid qilayotganlarga bosim o'tkazishi teskari natijani beradi. Buni janob Kerri ham ta'kidlab ketdi. Ammo nima o'zgardi? AQSh bu yerdagi mavqesini yo'qotishni istamaydi, deydi boshqa bir muxolifatchi. Kumushbibining fikricha, Tojikistonda AQShga nisbatan yovqarash mavjud bo'lsa-da, kelajak yoshlarniki. Yoshlar esa hamma vaqt hamma narsani hal qilib kelgan.
To'g'ri, Iroq, Liviya, Afg'oniston va Suriyadagi urushlar, bularni hammasiga bizni xalq Amerikani ayblaydi. Sababi Rossiya axborot vositalarining ta'siri, xalq ko'proq ushani ko'radi. Ushani o'qiydi va yana aholining aksar mehnatkash qismi Rossiyada mardikorchilik bilan pul topadi. Bu yerda xalq qurayotgan uy-joy, o'tkazayotgan to'y ma'rakalarining aksariyati o'sha Rossiyadan kelayotgan pul bilan o'tadi. Shuning uchun Rossiya ta'siri katta. Odamlar albatta Rossiyaga intiladi. Lekin o'qimishli yoshlar, masalan, Amerikada o'qigan yoki o'qiyotgan yoshlar bor-ku, bilimli yoshlar bor-ku, bular Amerika, Yevropa bilan hamkorlik tarafdori. U yoqqa ketganlar qaytishni xohlamaydi. Ming xil yo'llar bilan o'sha yerda qolib ketishmoqda. Amerika endi bu yerda erkin matbuotni, inson huquqlarini himoyalashi zarur. Aniq iqtisodiy loyihalar kerak. Natijani ko'rsatish kerak. Busiz ish bo'lmaydi. Amerikadan, Yevropadan siyosiy rahbarlar kelib ketaveradi. Odamlar esa Rossiyada ishlaydi. Bozorimiz Xitoy narsalariga to'lib ketgan. Hozir Tojikistonda mustaqil matbuotni qo'llab-quvvatlab, Amerika hayoti haqidagi lavhalarni shu yerda ko'paytirish, yosh liderlarni qo'llash kerak deb o'ylayman. Yoshlar Tojikiston aholisining 60%ga yaqinini tashkil etadi. Endi kattalar bilan emas, yoshlar bilan ishlash kerak. Kelajak endi bizniki,
deydi Kumushbibi Imomnazarova. Uning fikricha, AQSh va Yevropa bilan hamkorlik Tojikiston tashqi siyosatining ustuvor qismiga aylanishi kerak. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qo'shma Shtatlarda oqlar va osiyoliklar ta'limda, maktabda qoralar va Latin Amerikalik jamoalar farzandlaridan o'zib ketmoqda. So'nggi so'rovlar shuni ko'rsatgan. Bunday tafovut uzoq yillardan beri katta muammolardan deya tilga olinadi. Talabalarning demografik tarkibida kuzatilayotgan o'zgarish ham masalani yanada chigallashtirgan. Behzod Muhammadiy tushuntiradi.
Well, yeah, because he was the best marketer.
Robin Choi va Javel Primning o'qishda muvaffaqiyat qozonishini ta'minlayotgan narsa bir xil.
Ever since I can
Esimni taniganimdan beri o'qishni eng muhim narsa deb o'rgatishgan.
Ota-onam bolaligimda menga ta'lim kasbiy hayot uchun sarmoya deb uqtirishgan.
Har ikkisi har bir muallimlarni tayyorlash akademiyasida o'qiydi. Ammo hamma talabaning ham oilaviy muhiti ularnikidek emas. O'qituvchi Natali Kollierning aytishicha, agar bolalar yuqori sinfgacha asosiy bilimni egallab ulgurmasa, davom ettirishi qiyin bo'ladi. Ular yashaydigan joyning ham ahamiyati katta.
If most the critical mass
agar jamoalar ta'limga e'tibor qaratmasa, buning salbiy ta'siri bilinadi.
Qora tanlilar va kelib chiqishi Latin Amerikalik jamoalar farzandlari eng ko'p ijtimoiy iqtisodiy muammolarga duch keladi, deydi Los-Anjelesdagi Kaliforniya universiteti professori Marcelo Suarez Orozco.
Both Latino children and African American children.
Bunday bolalar irq, qashshoqlik, til va huquqiy maqomi bo'yicha boshqalardan ajrab qolgan. Qoloq maktablarga qatnayapti.
By language, by legal status.
Bu esa ularning kollejdagi o'qishiga ziyon qiladi, deydi Kaliforniya davlat universiteti tadqiqotchisi Ken O'Donnell.
Agar oilada kollejga kirgan birinchi avlod bo'lsangiz, ayniqsa qiyin. Bunday odamlarni o'qishda saqlab qolish uchun qattiqroq ishlashimiz kerak, chunki ularning suyaydigan odami yo'q.
O'Donnell so'zlariga ko'ra, muammoning asoratlari uzoq yillar bilinadi.
The students who come to us underprepared.
Tayyorgarligi zaif bolalarning o'qishni tashlab ketishi yoki kech bitirishi ehtimoli yuqori. Demak, ularning daromadi, baxti, sog'lig'i ta'lim evaziga qo'lga kiritiladigan barcha ne'matlar bir necha yilga kechikishi yoki umuman bo'lmasligi mumkin.
Ko'plab o'qituvchilar bolalar bilan ishlaganda ular yuzlashadigan madaniy, til va iqtisodiy muammolarni inobatga oladi.
So,
talabalaringizni ular qayerdan, qaysi jamiyatdan ekanini bilishingiz kerak.
Studentlar muvaffaqiyatini ta'minlaydigan boshqa sabablar ham ko'p. Sinfxonadan tashqaridagi hayot va kundalik tashvishlarning yoshlar ta'limiga ta'siri katta. Elizabeth Lee, Behzod Muhammadi, Amerika ovozi televideniyasi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Fransiya xavfsizlik kuchlari poytaxt Parij atrofidagi mahallalarda terrorda gumon qilingan ikki shaxsni qidirishda davom etmoqda. Saloh Abdislom hujumchilardan 8-inchisi, Abdulhamid Abaud esa 13 noyabrdagi hujumlarni rejalagan shaxs sifatida tilga olinadi. Har ikkisi Belgiya fuqarosi. Saint-Denis shaharchasida 7 soat davom etgan reyd 2 kishining o'limi bilan yakunlandi. Abaudning qarindoshi ekani aytilayotgan bir ayol qurshov paytida o'zini portlatgan. Parijdan 10 km narida joylashgan bu shaharchada asosan immigrantlar, turli irq va din vakillari yashaydi. Parij prokuraturasiga ko'ra, ayni paytda ushlanganlar so'roq qilinyapti. Reydda 3 politsiyachi jarohat olgan. Prezident Barak Obama fikricha, Janubiy Xitoy dengizida 6 davlat o'rtasidagi hududiy tortishuvlarni hal qilish uchun konkret qadamlar qo'yilishi lozim. Filippin prezidenti Benigno Aquino bilan muloqot ketidan so'zlagan Obama Xitoyning dengizdagi xatti-harakatlariga e'tibor qaratdi. Aziz muxlislar, bugunning muhim xabarlari mana shulardan iborat. Amerika ovozi radiosini tingladingiz. Sizga tinchlik, xotirjamlik tilab qolamiz. Vashingtondan men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.